Imini sunywa sabanyama, ngimbongezo kanye sabekumnyama. Nogatelele uzophapha, phetha ukudla kwendebe ngizokhuluma ngeke ngihlebe. Ngikuthathe ngikubeke ungakulinga utiteke ngi ezovula amehlo. Ngiyisibani thathi sibonele ulandele uhlelo. Landele ezinyathelweni ngikhombise impumelelo. Sifuna isithelo, ngihlukanisa amanga neqiniso. Sambe ngevari soze sifinyelele kwindumiso. Sifezeke isifiso, ngixolele mazi kujampa. UG uyi engena amahloni, vula amehlo kwabangaboni. Vusa usinga kwabaphansi nabangakashoni. Ishoni eyesula irap ayinantanga isimanga. Imini mbonge nolwazi, ngimbonge faka uswazi. Ngizokhiphela amaqiniso azogcina engababi. Ngimbonge ngasabi ngelo mtabo wamakeba nalesiqi siyasheba. Qhamuke ebumnyameni ngifake isizwe ekhanyeni. Ngifake esibalweni samaqhawe endaweni. Ngimbonge nobhiko ngifuna ukuxosha ikade ziko. Uhlakanisiko wena thatha lo mbiko. Ngihloniphe mangiqhamuke indaba iyasuka uma usuqala ukuphambuka. Ngimbonge nomhlakani hlanganisa isizwe samaZulu sibabangani. Bonke ababizwe bonke abangizwe zizwe nezizwe ongangithanda kasizwe. Uchi uyi Shonchi uyi Gi
Ngibonge nezibongo, ngibonge nababongelekayo. Wena ongabongele uzobonakala ngombani. Ngiyacathula ngicinga ucingo kwimicabango. Ngicathula ngiyacindezela ngichinzele eceleni. Khona ingeza ubucicilongo lomhlelo masiciphise. Futhi sengingacelanga ucebe kuwe. Sengishula indaba mkhonto kanselelo wavela kumdolombo mangithi uqobo lwakhe. Ngidabulela abadinekayo ngoba badidiswa yila madama oyoti abadakwayo besibele ukubhediyazela. Phela abadaka badiyazela abadensiswa yilezi dakamizi ezidakwa zitite ngisho nomqondo. Ngithe ngimbongo nezibongo, ngibongela ababongele. Wena ongabongele uzobonakala ngombani. Ngisho nezimbongo zenkosi uShaka yena owazala uNandi zasisebenzisa leli thuba. Sangakulinda wena Sithuthu. Uyavuka yena owazala uNandi nina wenkosi uShaka uDlungane kaNdaba. UDlungane nombelebelo odunge emanxulubeni kwaze kwase amanxulube esibikelana. UGawu bazaluma Gawu bazaliphimisa baze bakhumbula amagawu bebeze. Umbebe kamama ngibelethe ngoduka abanye besemhlane konina abanye bebeleze. UMjokane kaNdaba unodume ehlezi kamenzile bele qamanye amalembe ngokukhali. Ngithenga imbongo nezibongo ngibongela ababongelekayo. Wena ongabongele uzobonakala ngombani. Kusukela ezansi ekujuleni kwezibe esididuthane. Ngimbonge simanje ngizomabisa ukubona nokuthi angikhohlwi womlando. Cha ndoda, mina Zula ngizalelanga ukuzula lokuzibe uzala kithi. Kusuka enzansi kuwa kulaba abiza kuthiwa izinyanya nalaba ekuthiwa banyukele ezulwini. Oginqa bhuqa lamagama imbongo kaZulu ehlengeziphandle nangakwesekudisana. Phela nami ngangenza isiqiniseko sokuthi uma ngife madlozi ngibe lungeni namandla. Lingamyelo tata omkhulu ibali. Ngithenga imbongo nezibongo ngibongela ababongelekayo. Wena ongabongele uzobonakala ngombani.